lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende True Crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan en medarbejder på forbrændingsanstalten på Amager finder et lig på deres samlebånd. Imellem det udbrændte slakker dukker torsoen fra en person op, og politiet bliver straks kontaktet. Det meget makabre fund starter nu et stort opklaringsarbejde, der i første omgang fører efterforskerne mod Christiania. Dog ender sporet i første omgang blindt, og det er kun da et vidne melder sig, at der kommer skub i sagen. Vidnet forklarer, at hun har overhørt nogle grønlændere snakke om et drab på en mand. Hun får endda vist stedet, hvor de skulle have slået vedkommende ihjel. Gerningsstedet er stjerneskibet på Christiania, som fungerer som et samlingssted for grønlændere. Selvom denne vidneforklaring er meget kærkommen for politiet, så er det dog svært ved at tro på vidnet, da hun selv er misbruger og er temmelig uligevægtig, og samtidig lyder hendes historie næsten for vanvittig til at være sand. Efterforskerne vælger dog følge op på hendes anmeldelse og få undersøgt sagen til bunds. Morderne, eller morderen, til det voldsomme drab skal findes. Så selv det mest fantastiske tip skal selvfølgelig også følges til dørs. Du lytter til anden og sidste del af Forbrændingsanstalten. Jeg skal advare om, at den her podcast vil være overbeskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Der er gået omkring en måned, siden liget er blevet fundet på forbrændingen. På Politigården i København sidder efterforskerne samlet til en morgenbriefing. De er i gang med at planlægge dagens aktion, som skal foregå på Christiania. En aktion som denne skal nøje planlægges, da christianitterne aldrig er særlig glade for besøg fra politiet, og derfor skal der også tages nogle ekstra forholdsregler. Lidt op ad formiddagen starter aktionen. Hovedformålet er at rykke ind i stjerneskibet, og forhåbentlig finde de fire grønlændere, som vidnet Birte har snakket om. Stjerneskibet skal derefter undersøges til bunds for spor af forbrydelsen. Som I nok husker, så forklarer Birte, at hovedmanden bag forbrydelsen er en mand ved navn Jakob, og den anden mand ved navn Jørgen har stukket offeret med en kniv. De to sidste personer har formentlig sparket offeret, mens manden ligger på gulvet. Alle de fire grønlændere er kendt af politiet i forvejen, og derfor er de heller ikke særlig svære at genkende. Man skal igen tænke på, at vi er tilbage i 1978, så hvis personer ikke har været i kontakt med politiet, så er det ikke særlig nemt at finde billedmateriale på dem. Som sagt, så er det ikke den nemmeste opgave bare at rykke ind i Christiania med en større politistyrke. For det første, så ligger stjerneskibet et stykke fra indgangen, og derfor er der også stor risiko for, at nogen kan nå advare de fire personer, inden politiet når frem. Udover kriminalfolkene fra drabsafdelingen, er der derfor indsat en større styrke for politiets beredskab, som skal stå vagt ved samtlige udgange, skulle de fire mænd forsøge at flygte. Der er samtidig en risiko for, at andre beboere vil forsøge at hindre politiet deres arbejde, så indsatsstyrken er også parat til at rykke ind, skulle dette ske. Heldigvis så får efterforskningslederen fat i ledelsen af Christianias styregruppe ret hurtigt, og får forklaret dem, at det drejer sig om en drabsefterforskning, og at de ikke er der på grund af hassalget. Denne fremgangsmåde gør, at politiet møder en stor samarbejdsvillighed, og at styregruppen lover at holde eventuelt uro med jer nede, så efterforskerne kan få ro til deres arbejde. Hele aktionen forløber da også meget roligt og smertefrit. Dog er det kun Jakob og en af de andre grønlændere, der er at finde inde på stjerneskibet. Begge mænd bliver med det samme kørt til politigården, mens der bliver sat en eftersøgning i gang efter de to andre. Stjerneskibet bliver som noget af det første ryddet for mennesker, og derefter rykker politiets teknikere ind. De mange møbler og sovepladser bliver fjernet, så man kan få et overblik over, hvad der er i de store lokaler. Som I måske husker, så fortæller Birte noget om blodstænk, som skulle være på en af væggene. Teknikerne gennemgår hver en millimeter. Og ganske rigtigt, så finder de blod på den væg, som Birte er udpeget. Selvom dette måske indikerer, at Birte alligevel taler sandt, så er efterforskerne langt fra overbevist om, at hele hendes forklaring er sand. Teknikerne undersøger nu også den store gang, som fører ind til det andet lokale. Gangen er fyldt op med møbler, tøj og en masse andet ragelse. Rummet for enden af gangen er også fyldt godt op og er øjensynligt brugt til værksted og soveplads. Efter Birtes udsagn skulle det være i dette rum, at offeret er blevet gemt bag nogle madrasser, inden de fire mænd skiller sig af med livet. Det er også her, hun bliver slæbt op af Jakob den aften, hun får forvist livet. Ganske rigtigt, så ligger der også flere stabler madrasser i den ene ende. Alle madrasserne bliver fjernet, en efter en, og undersøgt af teknikerne. Da de er nået til madras nummer 20, er politiet ved at give op, og troen på, at Birte taler sandt, er også ved at forsvinde. Da den sidste madras bliver fjernet, dukker et orange tæppe op. Det er fuldstændig indsmurt i blod. Pludselig går stemningen fra at være meget lav til at være nærmest euforisk. Efterforskerne er nu ret sikre på, at Birtes historie overordnet er sand, og nu er spørgsmålet, hvem der har gjort hvad og hvorfor. En ting er sikkert. Efterforskerne er nu ret overbevist om, at der i stjerneskibets lokaler er blevet begået et meget brutalt drab, og det forkullede lig på forbrændingsanstalten er offeret for denne forbrydelse. Problemet er dog, at Birte indtil videre er det eneste vidne til denne forbrydelse, og at der endnu ikke er noget, der knytter de fire grønlændere til drabet, ud over hendes udsagn. Teknikerne skal nu på arbejde og forsøge at finde frem til noget, der kan kæde de fire mænd til drabet. Mens de mange undersøgelser går i gang på Christiania, så får to kriminalfolk opstød de to sidste mænd på Christianshavn, og de bliver derfor også sendt til politigården til afhøring. Den første, der bliver afhørt, er den 28-årige Jørn, som ud fra Birtes forklaring skulle være ham, der har stukket offeret med en kniv. Jørgen bliver placeret i et afhøringslokale, og to kriminalfolk tager plads over for ham. Efter lidt snak frem og tilbage, så beder den ene kriminalbetjent Jørgen om at forklare, hvad han ved om drabet, og det, der er sket den aften, hvor han er ude at drikke med sine venner. Jørgen begynder nu at forklare, at han natten til søndag den 26. februar ganske rigtigt er ude at drikke med sine venner. Sammen med den ene af de tre andre, en fyr, der hedder Johan, ender han på værtshuset Woodstock på Christiania. Mens Jørgen og Johan sidder og drikker, så kommer Jakob pludselig op til dem og siger, at de skal gå med om over til stjerneskibet, hvor han skal vise dem noget. Da de kommer derover, så finder de en tilsyneladende livløs mand, som er bundet på hænder og fødder. Manden, han ligger i et hjørne i det rum, hvor alle madrasserne er. Jørgen og Johan bliver noget forbavset over synet af den livløse mand. Jakob sætter sig nu på en seng ved siden af en anden fyr ved navn Paul, der lige er kommet ind ad døren. Og han forklarer nu Jørgen og Johan, at den fremmede mand åbenbart har stjålet en flaske sprut fra dem, og han og Paul derefter har givet manden en masse tæsk. To andre grønlændere kommer nu også ind i lokalet, og de får også fortalt historien. Alle seks bliver enige om, at tyveriet skal straffes, og de begynder derfor at sparke og slå den livløse mand på skift. Efter noget tid tager Jørgen mandens puls, men den er ikke eksisterende. Selvom manden givetvis allerede er død, så tager Jørgen nu et tørklæde og strangulerer ham for at være sikker. De bærer nu den livløse mand ind i det store lokale, og her beordrer Jakob dem om at gøre arbejdet færdigt med en kniv, han trækker op af sin lomme. Jørgen tager kniven, og sammen med Jakob stikker de manden flere gange i hans krop. Der er nu blod over det hele, og det beslutter sig derfor for at pakke livet ind. Den døde mand får en plastikpose over hovedet, og resten af kroppen bliver pakket ind i et lagen. Tidligt næste morgen beslutter de seks mænd sig for at skaffe sig af med livet. De får hejstet ned fra et af vinduerne på første sal og ned i en affaldscontainer. Efterfølgende beslutter de sig for at tage ud at drikke. Kriminalfolkene afslutter afhøringen af Jørgen, og det står nu klart for dem, at Birtes historie nok er sand. Det er åbenbart på stjerneskibet, at det meget brutale drab har fundet sted, og livet for denne gerning senere er endt på forbrændingsanstalten. Det næste, der står for skud, er Jakob. Jakob er kun 20 år gammel, men han er ikke desto mindre en form for selvudnævnt leder af grønlændergruppen. Kriminalfolkene, der står for afhøringen, kan godt fornemme, at Jakob ikke ligefrem virker som om, han er specielt samarbejdsvillig. Da han bliver præsenteret med anklagen om, at han har stået i spidsen for drabet på den ukendte mand, så nægter han ethvert kendskab til sagen og påstår, at det må være noget, de andre grønlændere har fundet på. De to kriminalfolk tager det dog ganske roligt, og da der er gået en times tid, så præsenterer de Jakob for Jørgens tilståelse. Jakob sidder lidt og kigger tomt ud i luften. Han tager derpå en dyb indånding og ryster på hovedet. Han nikker og begynder så at forklare, at der nok er en vis grad af sandhed i det, Jørgen har fortalt. Han forklarer, at han i løbet af weekenden møder den dræbte på Christiania flere gange, og han vist nok er svensker. Lørdag aften kommer svenskeren ind på stjerneskibet, og han får lov at overnatte. Jakob og de fem andre sover også på stjerneskibet den nat. Næste morgen vågner Jakob ved, at manden er ved at stjæle en flaske spiritus fra hans jakke. Jakob er en meget hissig herre og går straks i flæsket på svenskeren. De andre vågner og springer straks til for at hjælpe deres ven. Svenskeren bliver både sparket og slået, mens han skriger efter hjælp. Overfaldet varer nogle minutter, og til sidst ligger svenskeren stille på gulvet. Jakob forklarer, at der nok er en af dem, der strangulerer manden med en snor eller et tørklæde, men han kan ikke helt huske det. De beslutter sig nu for at bære den livløse mand ind i det andet rum, og her flipper Jørgen fuldstændig ud. Johan forklarer, at Jørgen begynder at græde og råbe, hvorefter han tager Johans dolk og stikker svenskeren flere gange. Jakob forsøger at stoppe Jørgen, men det lykkes ikke. Efterfølgende lægger de et stort tæppe og nogle madrasser over manden og forlader stedet. Den næste morgen beslutter Johan, Jørgen, Paul og Jakob samt de to andre mænd, at de skal skaffe sig af med livet. Svenskeren blev derfor smidt i affaldskontaineren lige ude for stjerneskibet. Den tredje, der skal afhøres, er Paul. Paul er 24 år gammel og også en del af grønlændergruppen. Under sin afhøring erkender han, at han har været med til at sparke til svenskeren, og at det er helt klart, at Jakob, der har ledet seancen. Han fortæller også, at drabet på den svenske mand har været meget ubehageligt og ret brutalt. Mere får politiet ikke ud af ham. Det næste, der sker i den varme stol, er Johan. Johan er 27 år, og ligesom de andre også en del af grønlændergruppen. I modsætning til de andre, så nægter Johan dog at have deltaget i volden. Det eneste, han vil erkende er, at den dolk, som Jakob har på sig, er hans, men at Jakob har lånt den til at skære noget has. Efterforskerne forsøger i den næste times tid at få mere information ud af Johan, men han nægter dog udtalelser, og hvis han gør, så siger han bare, at han ikke kan huske noget. Afhøringerne bliver nu indstillet, og der bliver gjort klar til, at de fire mænd skal fremstilles i et grundlovsforhør senere samme aften. Her bliver de alle fire sigtet for manddrab, eller medvirken hertil. Under grundlovsforhøret kommer det frem, at de to sidste personer er grønlænderne Olaf og Klaas, som øjensynlig også har medvirket til overfaldet. De bliver begge den følgende dag opsporet og afhørt. Begge mænd erkender at have deltaget i overfaldet, men kun i en mindre grad. De bliver dog som de fire andre også sigtet i sagen. Endelig har efterforskerne fundet frem til gerningsmændene, så nu er det store spørgsmål, hvem den dræbte er. Ud af de seks anholdte, så er det kun Jakob, der har mødt manden, før overfaldet sker. Og som sagt, så er det kun meget sparsomt, hvad han ved om offeret. Det eneste, Jakob kan fortælle er, at manden vist nok er svensker. Selvom oplysningerne er sparsomme, så får efterforskerne dog stykket et signalement sammen. Offeret er en mand på 20-26 år. Han er 162-172 cm høj og har halvlangt kommunefarvet hår. Han er før afbrændingen iført cowboybukser, t-shirt og en cowboyjakke. Han er vist nok også svensker, men det kan ikke bekræftes. Jakob kan også fortælle en anden interessant ting, og det er, at manden går lidt mærkeligt, og vist nok også har nogle underlige armbevægelser. Beskrivelsen af den døde mand blev via Telex sendt ud til samtlige politikredse i Danmark, til de forskellige nordiske lande og til Interpol. Selvom christianitterne ikke har den store lyst til at tale med politiet, så er de ganske behjælpelige i den her situation. Da politiet går rundt og forhører sig om den ukendte svenske mand, er der også flere, som mener, at de har stødt på ham en gang i februar. Flere mener at kunne huske, at manden har gået lidt underligt. På et tidspunkt henvender en mand sig til politiet, som mener, at han har snakket med svenskeren på en af Christianias værtshuse. Manden mener at kunne huske, at svenskeren hedder Jøran, og at han rent faktisk har taget et billede af ham, da de sidder og ryger noget hash. Efterforskerne får straks fremskaffet negativerne fra dette fotos, og får det derefter fremkaldt. Billedet bliver nu vist til de seks tiltalte grønlændere, og de kan bekræfte, at det ganske rigtigt er en svensker, de kender fra Christiania. Men det er ikke ham, de har slået ihjel. For at være på den sikre side, så dobbelttjekker politiet hos deres svenske kollegaer, at Jøran ikke er den afdøde. Og de svenske kollegaer kan bekræfte, at Jøran ganske rigtigt er i live, og på det tidspunkt befinder sig i Sverige. Efterforskerne får en masse henvendelser fra ind- og udland om forsvundne børn og unge, der kan tænkes at have søgt tilflugt på Christiania. Men ingen af disse henvendelser viser sig at være brugbare. Dagene går, og så får efterforskerne pludselig en interessant henvendelse fra politiet i Odder politikreds i Jylland. Politiet i Odder leder efter en 23-årig mand, der hedder Carsten Andersen. Carsten er åbenbart udeblevet fra et retsmøde, hvor han står sigtet for spirituskørsel. Ved en nærmere undersøgelse, så viser det sig, at Carsten har forladt sit hjem i midten af februar for at tage til en Frank Zappa-koncert i København. Efterfølgende beslutter han sig for at udforske Christiania og blive der et stykke tid. Carstens familie hører ikke fra ham de næste mange dage, hvilket er ret usædvanligt. Da familien er ved at blive urolig, så tager broren til København for at lede efter ham, men dog uden held. Carstens bror leder også på Christiania, og her får han at vide, at Carsten ikke er set siden slutningen af februar. Efterforskerne får nu et grundigt signalement af Carsten og sammenligner det med det, de har på den afdøde. Carsten er omkring 169 cm høj og samme hårfarve, så disse to ting passer umiddelbart. Men det, der er virkelig interessant, er, at broren kan fortælle, at Carsten går lidt specielt, da han engang har været ude for et trafikuheld. Politiet beder broren om at få fat i et billede af Carsten hurtigst muligt, så de kan få en afklaring på, om svenskeren i virkeligheden er en jysk mand med navn Carsten. Allerede dagen efter får efterforskerne en yderst interessant melding fra Retsmedicinsk Institut. Det viser sig, at røntgenbillederne af det forkullede lig afslører et brud på en lårbensknogle, som er ved at hele op. Desuden kan man ud fra forskellige målinger sjusse sig frem til, at den døde må være omkring 25 år gammel. Via Odder Politi får efterforskerne fat i det sygehus, hvor Carsten har været indlagt efter sit trafikuheld. Og her kan en læge fortælle, at Carsten netop har pådraget sig et lignende brud på venstre ben i forbindelse med ulykken. Billederne fra Odder sygehus bliver straks sendt til København, så retsmedicinerne kan sammenligne benbruddet. Der bliver også ansøgt om resterne fra den blodprøve, som stammer fra den igangværende spiritussag, da den også skal sammenlignes med de retsmedicinske prøver, der er udtaget i København. Problemet er bare, at den ikke længere er tilgængelig, da laboratoriet har pladsmangel, og derfor kun kan opbevare prøver i 6 måneder, og der er på det her tidspunkt gået ca. 7. Dette ærger selvfølgelig efterforskerne, og de må derfor i stedet ty til en forsikringsprøve af blodet i stjerneskibet, som man er sikker på stammer fra livet på forbrændingen. Der er ikke tale om deciderede DNA-prøver, men om prøver fra knoglemarv, lever og muskelvæv fra det forkullede lig, som derefter skal sammenlignes med blod fundet på gerningsstedet. Det viser sig, at prøverne fra blodsporene i stjerneskibet og det, der er blevet udtaget fra det forkullede lig, passer sammen. Begge er en blodtype, som kun ca. 3% har i hele Europa. På Rigshospitalets radiologiske afdeling sammenligner de nu de forskellige røntgenfotos af det forkullede ligs venstre lårbensknogle og de røntgenfotos, som de har modtaget fra Odder Hospital i Jylland. Brudene er utrolig lige hinanden, og flere læger konkluderer, uafhængigt af hinanden, at det må være en og samme person, der er tale om. Der bliver samtidig lavet en ny højdeberegning, som skyder den døde person til at være omkring 168 cm. Der bliver nu regnet på, hvor sandsynligt det er, at Carsten er den samme som det forkullede lig og manden, der blev dræbt i stjerneskibet. Resultatet er en sikkerhedsgrad på mellem 86% og 96%. Selvom tallet er ret højt, så er det bare ikke godt nok som bevismateriale, da man ved identifikationer som denne skal være 100% sikker på, at det er den rigtige person, man erklærer død. Da man som nævnt ikke kan afgøre det hele med en DNA-test, så må efterforskerne ty til eksperternes viden. Man får nu fat i den bedste radiolog i Danmark, nemlig professor Gregers Thomsen, som får til opgave at undersøge Carstens røntgenbilleder og sammenligne dem med billederne af det forkullede lig endnu en gang. Efter en meget grundig undersøgelse, så kan Gregers Thomsen konkludere, at der ikke er nogen tvivl om, at det forkullede lig er Carsten Andersen. Endelig kan efterforskerne se en ende på den lange og besværlige efterforskning. Det forkullede lig er blevet identificeret, og alle de mistænkte er blevet opsporet og arresteret. Selvom man nu har de fleste vigtige brikker på plads, så begynder efterforskerne at kortlægge Carstens færden helt tilbage fra starten af februar 1978. Der bliver nu optegnet en præcis tidslinje, fra han bliver udskrevet fra hospitalet den 10. februar, til det forkullede lig bliver fundet på forbrændingen den 28. februar. Det står klart, at Carsten er taget med et tog til København den 17. februar, og han bliver set på Christiania allerede dagen efter. Han bliver senere set af en gammel veninde, som snakker kort med ham. Carsten fortæller her, at han har fået stjålet sine penge og sit tjekhæfte. Carsten blev set et par gange på Christiania i slutningen af februar, men op til den sidste weekend i måneden er der ikke nogen, der husker at have set den unge jøde. I hvert fald ikke andre end de 6 tiltalte gerningsmænd. Godt 3 måneder efter det meget makabre fund på forbrændingen på Amager, kan efterforskerne nu officielt melde ud, at de har identificeret den dræbte og arresteret de mistænkte gerningsmænd. Endelig er vi fremme ved den længe ventede retssag. Selvom de 6 tiltalte kommer med mange modstridende forklaringer, så er det alligevel muligt at få et nogenlunde retvisende hændelsesforløb og et overblik over, hvem der har gjort hvad. Det står klart, at Jakob utvivlsomt er gruppens leder, og det er ham, der har stået i spidsen af gruppen. Det er også Jakob, der starter med at overfalde Carsten, da han vågner ved, at han angiveligt er ved at stjæle en flaske sprut fra Jakobs jakke. Det kommer også frem under retssagen, at Jakob derefter binder Carsten til en seng og henter Jørgen, Johan og Paul ned på et værtshus, da han vil have dem med tilbage for at hjælpe med at tæske Carsten. De 4 mænd tæver nu Carsten, til han mister bevidstheden. Og mens de er i gang, dukker Olaf og en anden mand også op og deltager i afstraffelsen. Paul og Jørgen kvæler derefter Carsten med et tørklæde og noget snor for at være sikker på, at han er død. Men som om det ikke er nok, så beslutter Jakob, at Carsten også skal stikkes med en kniv. Jørgen og Jakob fører kniven sammen og stikker Carsten flere gange i ryggen. De holder begge om kniven samtidig, så de kan være fælles om forbrydelsen for at styrke fornemmelsen af sammenhold i gruppen. Da disse 3 faser er overstået, blev Carstens lig, som nævnt, lagt ned under et orange tæppe, som efterfølgende blev gemt bag en masse madrasser. Carstens hoved blev dækket til med en plastikpose, da flere af de tilstedeværende har det ret svært med den store mængde blod. Næste morgen blev Carstens lig flyttet i ly af tågen og morgendisen. Jakob, Jørgen, Paul og Olaf slipper liget ned i den nærliggende container og dækker det til med en masse andet affald. Containeren bliver derefter hentet og kørt til forbrændingen på Amager, hvorefter liget ender på transportbåndet. Hver gang en af de 6 anklagede er oppe i vidneskranken, så spørger anklageren, hvorfor de har været så ekstremt voldelige ved den nærmest uskyldige mand. Ingen af de mange sigtede har noget konkret svar, men de tilhørende efterforskere kan godt fornemme, at der nok er tale om noget, der kan minde om en blodrus, skabt af fuldskab og et meget stærkt gruppepres. Efter flere dage i retten er vi nu kommet til afgørelsens time. Nævningene er kommet frem til en afgørelse, og dommen lyder som følger. Jakob og Jørgen dømmes for manddrab og får henholdsvis 5 og 4 års fængsel. Paul dømmes for grov vold med døden til følge og får 2 års fængsel. Johan bliver simpelthen frifundet for både drab og vold, men dømmes i stedet for nogle teoriforhold. Tiltalen for Olaf og den sidste mand frafaldes også, da der simpelthen er mangel på beviser. Nu sidder I måske og tænker, at disse domme kan virke ret milde, når der taler om en drabssag. Det skyldes simpelthen, at der bliver taget udgangspunkt i den daværende grønlandske kriminallov, der er afpasset efter de særlige grønlandske forhold. Uanset om man synes, de givne straffe er retfærdige eller ej, så bliver det der altså enden på den meget makabre og anderledes mordsag. En sag, der meget let kunne have gået hen og blevet en af de ellers få uopklarede drabssager, som vi har i Danmark. Havde blot én detalje været blot en smule anderledes, så kunne udfaldet have været noget helt andet. Hvis nu medarbejderen på forbrændingen ikke havde set liget på samlebåndet, så var det nok aldrig blevet fundet. Eller hvis den store ovn ikke var faldet til 700 grader, så havde der ikke været noget tilbage at få øje på. Hvis nu Jakob ikke havde pralet med drabet over for Birte den aften på værtshuset, og Birte ikke havde snakket med politiet, havde ovnen blot taget Carstens lårbensknogler med i ilden, så havde det måske heller ikke været muligt at identificere ham. Alt i alt, så er det måske lidt af et tilfælde, at denne sag nogensinde bliver opklaret. Var der bare en af de mange omstændigheder, som ikke var kommet frem i dagens lys, eller var en af de mange vigtige situationer faldet anderledes ud, så var sagen om det forkullede lig på forbrændingsanstalten måske aldrig blevet opklaret. Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.